det her spørgsmål om, hvor mange mennesker kan vi være på jorden, hvor mange mennesker skal vi være på jorden, og hvordan forholder unge mennesker sig egentlig til det, når de skal forestille sig deres fremtid? Ikke? Hvad vil det sige at være bæredygtig reproduktiv valg? Det er noget det, vi skal undersøge.
Velkommen til podcasten Det Store Spørgsmål, hvor du møder 10 passionerede forskere, der i foråret 2021 har modtaget bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond. I podcasten hører du om deres passion og nysgerrighed, og vi prøver at finde ud af, hvordan den gavner os som mennesker og samfundet, vi lever i. Din vært på programmet er Thor Arnbjørn, chefredaktør på Science Report.
Velkommen til podcasten Det Store Spørgsmål, som er en podcastserie, der handler om de bevillinger, som Danmarks Frie Forskningsfond har givet her i foråret 2021, hvor der er blevet uddelt næsten 700 millioner kroner. En af dem, som har fået en strid millioner, det er dig, Anna-Sofie Bach. Du har fået omkring 3 millioner til et forskningsprojekt om fertilitet. Velkommen til.
Tak.
Hvad er det, du skal forske i?
Jamen, jeg skal forske i den spændende problemstilling, der opstår, når vi både på den ene side taler om, at der er en fertilitetskrise eller en lurende fertilitetskrise i Danmark, og på den anden side også taler utrolig meget om, at der er en lurende klimakrise. Jeg skal prøve at undersøge, hvordan de to dagsordner, kan man sige, politiske sådan, dagsordner, forbinder sig i en dansk kontekst, både sådan på det nationale niveau, men også i virkeligheden, som er det store spændende spørgsmål, hvordan forstår unge det her, hvordan navigerer de ligesom i de her to kriseforestillinger, som på mange måder sådan stiller to, eller udfordrer dem på to forskellige måder, fordi man kan sige, at fertilitetskrisen er jo en italesættelse af, at vi kan se, at man i Danmark har vi et relativt stabilt, måske, men stadigvæk et lavt fertilitetsrate, altså den ligger under de 2,8 barn, der skal til, før den befolkning reproducerer sig selv. Og vi ser rigtig mange diskussioner af det her lige nu, ikke? Altså sådan, regeringen vil gerne indføre prækonceptionel rådgivning til alle unge kvinder mellem 18 og 30, for eksempel, for at øge fertilitetsbevidstheden i håbet om, at unge får børn måske tidligere, både fordi det kan hjælpe dem både individuelt, men også måske begrænse den økonomi, vi skal bruge på fertilitetsbehandling, men også fordi man er bekymret for, om befolkningstallet falder voldsomt meget. Og så kan man sige, på den anden side, så er der jo klimakrisen er jo forbundet rigtig meget til diskussioner om global befolkningstilvækst, og det som jo er blevet sådan tematiseret som overbefolkning siden slutningen af 60'erne. Og det er jo en meget politisk ladet terminologi, og det kan vi også snakke lidt mere om. Men det her spørgsmål om, hvor mange mennesker kan vi være på jorden, hvor mange mennesker skal vi være på jorden, og hvordan forholder unge mennesker sig egentlig til det, når de skal forestille sig deres fremtid? Ikke? Hvad vil det sige at være træffe bæredygtige reproduktive valg? Det er noget af det, vi skal undersøge.
Hvornår vidste du, at det her var noget, du gerne ville forske?
Jamen, jeg har været optaget af fertilitet og har arbejdet med fertilitet i mange år, familieformer og familieforestillinger og de sociale normer, der ligesom forbinder sig til det, altså både blandt mænd og kvinder. Men man kan sige, at jeg har fulgt debatten omkring det her fertilitetsbevidsthed, som er min oversættelse. På engelsk har man sådan et begreb om fertility awareness. Det har jeg sådan fulgt faktisk op igennem altså tierne. Man kan sige, sådan det blev meget tydeligt, at der var en dagsorden i gang på det område i 2015, i efteråret 2015, hvor der var nu, altså hvor København blev plastret til i plakater, hvor der stod, har du talt din æg i dag, og svømmer de for langsomt, som ligesom var måske den første, det var i hvert fald første gang, jeg bemærkede, at der ligesom var nogle nye ting på spil. Og det fik også ret meget opmærksomhed, så der var et striber af unge kvinder i København, som sendte billeder ind til kommunen af de æggebakker, de havde i køleskabet, og var sådan, jeg har 6 æg, og jeg har 12 æg, og skrub ud af min livmor, og hvad der nu ellers kom ud. Ikke? Og så kan man sige, sådan ret kort tid derefter, så havde DR et stort sådan liveshow, der hed Knald for Danmark, som var et forsøg på også at tematisere den her problematik omkring fertilitetsudfordringer, men hvor det jo også, altså man kan sige, allerede i titlen ligger det her med, man skal ikke bare få børn for sin egen skyld, men man skal også få det for hvad kan man sige, den danske stat. Og frygten er jo, eller det går jo ind i den her diskussion omkring, hvad sker der, hvis vi får færre børn, hvis vi, altså, og spørgsmål om ældrebyrder, altså sådan demografiske forskydninger, hvor at gruppen af unge, der skal forsørge de ældre, skrumper ind. Ikke? Altså, og det er jo nogle udfordringer, som man diskuterer i hele Europa. Det er jo også meget humoristisk anlagt, og hele måden, de sådan reklamerede for det her program, var jo også med unge komikere og sådan nogle ting. Og man kan sige, pangdang, så det er jo så spisreklamer, som folk måske også kan huske, der også var sådan knald for Danmark. I virkeligheden var det vel dem, der opfandt det. Hvor man kunne få rabatter, hvis man undfangede sit barn på en ferie, og så skulle man gøre det for sin mor, men man skulle også gøre det for velfærdsstaten. Ikke? Så man kan sige, at på den måde har jeg ligesom fulgt det, som jo så også har på et mere sådan medicinsk plan, har Region Hovedstaden haft fokus på det, oprettet en fertilitetsrådgivning, hvor man også begyndt altså, at kunne komme ind og få målt sin fertilitet, og det er selvfølgelig også fordi, at noget af det her teknologi til at kunne måle, altså komme med nogle forudsigelser af, hvordan ens fertilitet har det, som jo også er meget koblet til den viden, der er blevet produceret omkring, hvordan fertiliteten er påvirket af alder. Og det er jo selvfølgelig meget et spørgsmål, der går ind i hele det her, der også handler om, at vi bliver ældre og ældre. Altså man kan se, at alderen for førstegangsfødende er jo steget rigtig, rigtig meget i Danmark. Så man kan sige, det har jeg været optaget af i mange år. Men det, jeg så ligesom er begyndt at se, det er, at den her italesættelse af en klimakrise, som jo er også noget i øvrigt, der har været snakket om, altså der siden 60'erne på mange måder, og noget, som mange jo har råbt højt op omkring, men er jo noget, vi ligesom er begyndt at snakke om på nogle helt andre måder. Det er blevet en mainstream debat, og vi har jo set unge gå på gaden i et antal, som man jo ikke har set måske nærmest i en dansk kontekst siden Vietnam-demonstrationerne. Altså det har virkelig mobiliseret de unge. Fridays for the Future er jo en helt vild social bevægelse på et globalt plan, og unge er ligesom ekstremt engageret i det her klimaspørgsmål, som jo også på mange måder sætter deres fremtid på spidsen på nogle helt andre måder. Og i det begyndte jeg ligesom at observere, at der så også kom nogle diskussioner omkring det her, blandt andet så jagtog jeg, at som sådan en udbrydergruppe af Extinction Rebellion, som jo er en anden, måske og en lidt mere radikal klimaorganisation eller klimabevægelse, men som vi også har i Danmark. Jeg jagtog, at der var en gruppe af dem, som decideret gik ud og sagde, at de var gået i fødselsstrække, altså indtil den engelske regering ligesom kom med noget ansvarlig klimapolitik, så ville de ikke føde nogen børn. Fordi de synes ikke, at det var ansvarligt at føde børn ind i en verden, hvor ingen tog ansvar for deres fremtid.
Så grundtanken er ligesom, at klimakrisen er med til at accelerere den barnløshed, som i høj grad præger de yngre kvinder i øjeblikket?
Eller hvad? Det er måske sådan at sætte det på spidsen. Der er mange andre ting, der også ligesom accelererer det. Det handler jo også om, altså man kan sige, finanskrisen, som vi så i 2008 og efterværende, det har jo også haft en stor betydning for fertilitet rundt omkring i verden. Demografiske forskydninger, også imellem land og by, vi ser jo også i Danmark, kan vi også se nogle tendenser til, hvem det er, der ligesom ikke får børn og sådan noget. Så der er jo ligesom, der er mange ting på spil, men man kan sige, det er i hvert fald vores hypotese, at det her også kan være med, og det kan måske i virkeligheden på mange måder være det, der for dem, der måske har overvejet, om de skulle have børn, til at vælge det endelige fra. Altså sådan, jeg er ikke sikker på, at man skal tænke det nødvendigvis som, at det er det, der er forklaringen på de faldende fertilitetsrater, men man er nødt til at forstå, at det er nogle nye reproduktive dilemmaer, der ligesom opstår, og som er særlige for den her generation, og som på en eller anden måde udspiller sig på nogle andre måder. Og man kan sige, vi ved jo ikke endnu, det er jo det, projektet skal undersøge, vi ved jo faktisk ikke, det er jo bare en hypotese, vi har, fordi vi kan se nogle af de her klimabevægelser også i talesætte de her spørgsmål. Man kan også, hvis man lytter rigtig godt efter, når man hører unge klimaaktivister snakke om det, så siger de ikke alle sammen, når jeg skal have børn. De siger tit, hvis jeg skal have børn. Så på den måde er det der med at få børn, det er ligesom blevet, altså det har jo lang tid, fordi vi har så meget prævention og alle sådan nogle ting, i hvert fald i en dansk kontekst, været, altså man vælger at få børn, man vælger, hvornår man vil have børn. Børn er ikke bare noget, man får, men noget, man ligesom på en eller anden måde forholder sig til at planlægge for rigtig mange mennesker i hvert fald. Men spørgsmålet er ikke, når jeg skal få børn, men spørgsmålet kan blive, hvis jeg skal have børn. Og vi ser det også sådan i populærkulturen, altså sådan en popstjerne som Miley Cyrus har været ude at sige, at hun skal ikke have børn, for hun synes, det er uansvarligt at sætte børn i verden med den fremtid, der venter os lige nu. Den britiske Prince Harry har været ude at sige, at han modsat kongehusets traditioner kun vil have 2 børn på grund af klimaet. Som man kan se, vi ser ligesom sådan, også i populærkulturen og på de sociale medier og andre steder, som jo er nogle af de steder, unge mennesker er, og, altså sådan, og klimabevægelserne er jo meget målrettet mobiliseringen af unge. Så på den måde vil vi, altså mener vi ligesom, at, man, at tingene har forandret sig lidt, og de her reproduktive dilemmaer, altså også kan man sige en dansk kontekst, hvor at den danske stat så på den anden side står og meget højt siger til unge, at de skal forholde sig til deres fertilitet. De må meget gerne få nogle flere børn. Ikke? Altså så ansvarliggør man jo ligesom unge i det her, men fra 2 forskellige sider og på 2 meget forskellige måder, som jo i virkeligheden er ret modsatrettet. Ikke? Og hvordan håndterer og forstår unge egentlig det? Og det kan jo godt være, at der er masser af danske unge, der aldrig har tænkt over det. Det er jo også noget det, vi skal ud og undersøge. Ikke?
Men så det handler om det der krydspres mellem staten, der på den ene side opfordrer til at få flere børn, og samtidig sådan en global bevidsthed om, at vi måske er for mange på planeten til, at der er en bæredygtig fremtid for os alle sammen. Hvordan undersøger man det der dilemma? Hvordan finder I ud af, hvordan unge har det med det?
Jamen, vi skal undersøge det. Altså, vi har ligesom formuleret 3 arbejdspakker, som sådan noget hedder i forskningssprog, og det ene spørgsmål handler ligesom, eller den ene arbejdspakke handler ligesom om at prøve at undersøge, hvordan de her ting ligesom udspiller sig, og hvordan debatterne foregår på det nationale niveau, hvor vi ligesom skal kigge på de kampagner, der bliver lavet. Vi skal prøve sådan at kortlægge, hvad er det for nogle aktører, der er på spil? Hvem er det ligesom, der blander sig i de her debatter i medierne, på de sociale medier? Altså for eksempel kan man sige, hvad var det for nogle historier, der opstod i kølvandet på den her rapport, der kom i november 2019. Der så vi overskrifter, der hed, vil du gøre noget for klimaet, så få færre børn for eksempel. Hvem er det ligesom? Hvad er det også for nogle eksperter, der blander sig i de debatter for eksempel? Det er ligesom den ene del af det, for at prøve sådan at kortlægge, hvordan de her dagsordner ligesom opstår og forbinder sig. Og så kan man sige, at de 2 andre delprojekter i det store projekt handler om både at kigge på klimabevægelsens unge, altså hvor vi specifikt går ind og snakker med dem, men ikke kun om deres reproduktive planer, men også lidt bredere omkring, hvordan ser et bæredygtigt liv egentlig ud, og hvordan forstår de, hvad kan man sige, de reproduktive valg og de reproduktive overvejelser. Det kan jo også være andre, altså man kan sige, det kan jo godt trække tråd ud til andre ting omkring, hvordan man forestiller sig et bæredygtigt familieliv. Og bæredygtighed skal man jo også forstå på mange måder. Det er jo, altså nu snakker vi meget her lige om bæredygtighed i forhold til miljø, men der er jo også social bæredygtighed. Det er jo i virkeligheden det, som hele spørgsmålet om reproduktionen af velfærdsstaten. Det er jo både økonomisk bæredygtighed og social bæredygtighed. Og så kan man sige, det tredje delprojekt, altså det er et interviewbaseret studie, det her med klimabevægelsens unge. Og så det tredje delprojekt er også baseret på sådan fokusgruppeinterviews, hvor vi skal ud og snakke med hvad kan man sige, en lidt bredere del af den unge, altså af danske unge, hvor vi ligesom skal på tværs sådan af alder, vi skal ud og kigge på det i gruppen af de sådan 16-30-årige, men også sådan på gymnasier, på mellemlange uddannelser, på erhvervsuddannelser, og måske også på nogle universitetsuddannelser. Vi ligesom prøver at kigge på unge, som ikke nødvendigvis er klimaaktivister, men som jo formentlig, fordi de fleste unge jo forholder sig til de her spørgsmål, også sådan forholder sig til det. Men fordi de jo også på en eller anden måde dem, som de jo også dem, alle de her kampagner, som bliver lavet. Ikke? Og det er jo også en diskussion. Altså man kan sige, seksualoplysning i en dansk kontekst har jo handlet rigtig meget om, hvordan man undgår for børn. Og det er jo stadigvæk det, man måske på mange måder underviser i folkeskolerne. Men der er jo også diskussioner, og det er jo noget af det, som nogle af facilitetsspecialisterne er meget ude at snakke om lige nu, at de vil gerne have mere seksualoplysning i gymnasierne, og der vil man gerne have hele den her fertilitetsbevidsthed, altså ideen om, at man ikke kan få børn hele livet ind også. Ikke? Altså, så man kan sige, at seksualoplysningen går jo så i sådan en tankegang også fra at være et spørgsmål om, hvordan man undgår for børn til et spørgsmål om i højere grad, hvordan man sikrer sig, at folk også får de børn, de gerne vil have. Ikke? Altså, fordi det er jo også selvfølgelig også et spørgsmål om det.
Og hvorfor er det så vigtigt, at vi får børn? Altså, fordi der er jo ikke umiddelbart sådan, at vi mangler mennesker på kloden.
Jamen, det kan man jo også godt stille spørgsmålstegn ved. Altså, man kan sige, det er jo Altså, vi ved, det har nogle ret store psykosociale konsekvenser, når folk er ufrivilligt barnløse. Og det er selvfølgelig meget vigtigt her også at skelne mellem ufrivillig barnløshed og frivillig barnløshed. Og ufrivillig barnløshed er jo noget, det er jo en stor ting, det er noget, man bruger mange ressourcer på. På et globalt plan også, vi ser jo også en stor fertilitetsindustri, der er vokset op, fordi der er mange, der kæmper med ufrivillig barnløshed. Og det er jo så ligesom en af sider af sagen, men man kan sige, fra sådan et nationalt perspektiv, så har man jo brug for at få reproduceret befolkningen, særligt i velfærdsstaterne, hvor vi er afhængige af skatteborgere. Og selvfølgelig er det en diskussion, hvordan man løser den slags udfordringer. Når man kigger på de lande i verden, der har udfordringer med deres fertilitetsrater, så er der jo ligesom nogle lande, altså sådan et land som USA, som ikke har helt så alvorlige udfordringer, men de løser jo meget af det med indvandring. Man kan sige, det er jo lidt alt efter, hvilken præsident de lige har, ikke? Men og så kan man sige sådan et land som Japan, som jo også har store konsekvenser, eller store udfordringer med fertilitetsraten. De har jo haft en politik, hvor de ikke åbnede op, og nu det ser ud, som om det ændrer sig en lille smule. Men vi ser det jo også, altså Kina, så sent som her forleden dag, meldte Kina ud, at nu har de en trebarnspolitik. Altså de har jo haft en etbarnspolitik, der har været ekstremt internationalt kritiseret i årtier, så i 2015 åbnede de op for, at man måtte få to børn. Men det er jo ikke noget, der tyder på, at det er det, kinesiske unge gør, altså, og fremskrifterne lyder, at den kinesiske befolkning vil være halveret i år 2100. Ikke? De vil gå fra at være, hvad de er nu, 1,3 milliarder til at være omkring 700 millioner kinesere. Det samme med den japanske befolkning, og det udfordrer jo velfærdssamfundet. Altså, og i Japan har man jo diskuteret meget, men er det så indvandring, eller er det så teknologien? Ikke? Og så skal man have alt det her velfærdsteknologi. Og man ser jo også ensomhed blandt ældre, der lever alene. Altså, det er nogle demografiske forskydninger, som har nogle konsekvenser for indretningen af samfundet. Og på den måde bliver det jo et statsanliggende, og man kan se, det er jo ikke nyt i 30'erne, altså der, hvor velfærdsstaten blev opfundet, kan man sige, i en dansk kontekst, eller der udrullet op, og de første spidtanker. Altså der havde man også en befolkningskommission, som blev nedsat af den daværende socialminister Steinke, og det handlede også om, at man var bange for faldende fertilitetsrater. Altså på det tidspunkt havde det jo også om, hvad kan man sige, soldater og alt muligt andet. Altså, staten har jo altid været optaget af skat og mennesker, ikke? Altså sådan, og så er det måske på nogle lidt andre planer, vi diskuterer det nu, og det er ikke fordi, det er jo ikke fordi, at den danske stat kun er interesseret i det. Det handler jo også selvfølgelig om, altså der er også et individuelt niveau af at man gerne vil understøtte, at folk får de børn, de gerne vil have, ikke? Og så kan man selvfølgelig, men man kan sige, at alle klimadebatterne rejser jo spørgsmålet. Og det er ikke fordi, jeg står ikke på mål for at sige, altså projektet handler jo ikke om at skulle ud og overbevise unge mennesker om, at de ikke skal have børn. Det er jo ikke den type projekt. At lave nye kampagner, der skal få dem til at træffe mere ansvarlige valg. Altså vi er i virkeligheden mere optaget af at forstå, hvad betyder det her ansvar, og hvad er det for en form for ansvarliggørelse, der ligger i virkeligheden på begge sider, ikke? Altså hvilken betydning får det, fordi det er noget, der på en eller anden måde målretter unge mennesker og deres valg rigtig meget, og sætter deres valg på en eller anden måde på spidsen.
Men hvis man prøver at zoome ind på klimakrisen og klimakrisens påvirkning af unge mennesker, vel i høj grad kvinders lyst til at få børn. Du nævnte før Miley Cyrus. Er der andre sådan tendenser eller tegn, du ligesom har set på, at der er den der påvirkning, som kunne få folk til at få mindre lyst til at få børn?
Altså, der har været enkelte stemmer i de danske medier, og jeg så faktisk også en journalist, der søgt i sådan en Extinction Rebellion-gruppe, som ledte efter unge, der havde besluttet sig for ikke. Altså sådan, og der kom flere frem, som var sådan, jamen det har jeg. Altså, jeg har også prøvet sådan, at begynde at snakke om, at jeg interesserede mig for det her. Altså, når jeg begyndte at fortælle om det, så var der flere, jeg kender, særligt yngre mennesker, som sagde sådan, om det sådan har en af mine venner det, og sådan, og selv i blandt mine egne venner, synes jeg, at også folk er begyndt at snakke om det der med sådan i forhold til, altså jeg tror da ikke, jeg har nogen venner, der forestiller sig, at de skal have 3 børn. Måske er det også, fordi vi er ved at være i en aldersgruppe, hvor det nok ikke er realistisk, men også sådan, altså synes overvejelserne findes, og så kan man sige, altså, det er jo også ligesom en udforskning af, hvordan nogle af de her ting eksisterer i Danmark, og vi har ikke set den der fødselsstrækkebevægelse, som i øvrigt også, altså, de har også nedlagt sig selv, de her birth strikers i England, fordi de faktisk følte, de blev spændt for en super problematisk overbefolkningsdagsorden, ikke? Altså sådan, man er jo også begyndt at snakke om sådan økofascisme, det er i hvert fald nogen, der benævner de her forskydninger i debatterne, hvor det er nogens reproduktion, man gerne vil begrænse, mens altså, man kan sige, ikke-hvide menneskers reproduktion skal begrænses for, at man kan få bedre plads til den hvide befolkning, der skrumper og sådan noget. Altså, sådan nogle diskussioner, og det dagsordner vil de ikke blive spændt for, men det er diskussioner, som vi har, og så forbinder det sig jo rigtig meget. Altså, en ting er, at man vil bruge det som politisk pressionsmiddel, men noget andet er jo også den, man kan sige, frygt for fremtiden, som noget af det her er udtryk for, og man kan sige, børnene er jo en, altså de fremtidige børn, de ikke fødte børn, er jo en stor del af diskussionen. Det er jo også en del af argumentationen, at vi skal gøre det her for at redde fremtiden, for at redde dem, der kommer, de generationer, der kommer. Ikke? Altså, så de generationer, der kommer, er jo rigtig meget en del af vores måde at snakke om klimakrisen og om, hvorfor vi skal gøre noget ved det. Og det er jo de unge klimaaktivisters børn og børnebørn, og altså vores andres børn og børnebørn, og altså vi snakker om, og på den måde tænker jeg, at den her frygt for fremtiden, altså hvad er det for en fremtid, der venter? Hvad er det, altså der kan jo både være et politisk valg i at sige sådan, nå, men jeg vil ikke sætte børn i verden, før du lover, at vi har en bæredygtig fremtid, men det kan jo også være et frygtbaseret valg, ikke? Altså sådan... Og jeg tænker, den her klimaangst, som psykologer jo også er begyndt at snakke om, den synes jeg, vi er nødt til at tage alvorligt. Det er jo ikke, fordi jeg tror, alle... Altså, jeg tror ikke, at det er en ting, som er helt vildt massiv. Jeg tror ikke, vi kommer til at se en generation, der ikke får børn, fordi de ikke tør. Men jeg tror, at vi ser en generation, hvor det her det er en ting, de overvejer, og som også er med til at mobilisere unge til, at de gerne vil gøre noget for at omforme fremtiden, ikke?
Men er det ikke også sådan, det har været, hvis man kigger, jeg tænker, I også skal ind og kigge historisk, altså et oplagt sammenligningspunkt er jo vel 80'erne, hvor at fattig 80'erne, Danmarks økonomi, der på en eller anden måde skulle genoprettes, samtidig med den der angst for den kolde krig, atomtruslen, hele den der jordens udslettelse vel reelt, har vel haft nogenlunde samme indvirkning. Kan man gå ind og lave sådan nogle sammenligninger i forhold til, hvordan unge har det med klimakrisen i dag?
Det kunne man sikkert sagtens. Det kommer vi ikke til at gøre, fordi det har vi ikke midler til i det projekt, vi har nu. Men det er jo interessant at stille det her spørgsmål omkring, hvordan frygt og kriser, altså det er jo også derfor, vi ligesom prøver at zoome ind på den her kriseretorik, altså hvordan kriseretorik og kriser, om de så er økonomiske eller økologiske eller atomar, altså hvordan de ligesom forestillinger om krisen påvirker folks reproduktive forestillinger og valg, ikke? Altså sådan, og der er jo, det er jo noget af det, som den demografiske forskning også har vist. Altså man kan tydeligt se finanskriser i befolkningens udvikling, ikke? Altså sådan at når der er noget, der på en eller anden måde gør fremtiden usikker, så påvirker det folks reproduktive valg. Og så kan man sige, det vil jo være relevant nok at gå ind og prøve at kigge på, om det er det samme. Altså en atomkrig er jo lidt noget andet end klimakrisen, som jo ikke, den er her jo allerede på nogle måder, men den er her jo også super forskudt globalt set, ikke? Altså sådan...
Hvorfor er det vigtigt? Altså, hvorfor er det vigtigt for os som samfund at få svar på de her spørgsmål?
Jeg synes, det er vigtigt, fordi det er noget nyt. Altså, det er noget, der ligesom er kommet frem nu her, ikke? Altså, sådan, og det her med, at det ligesom... Det her med, at klimakrisen og den dagsorden ligesom på en eller anden måde reflekteres i reproduktive overvejelser, det er noget nyt, og vi har brug for at forstå det. Også fordi vi har brug for at tage det seriøst. Vi har brug for at tage... Altså, så kan man jo diskutere, om klimakrisen får alle de her konsekvenser, altså hvordan de her frygtscenarier ligesom reelt set kommer til at udspille sig, og altså alle de her diskussioner, det er jo ikke det, jeg skal ind i, om vi når Paris-aftalen og alt det her, men man kan sige, at de diskussioner er ekstremt massive og til stede i vores samfund, og vi har brug for også at forstå, hvordan det ligesom forplanter sig til andre aspekter af vores liv, og særligt i en kontekst som den danske, hvor at vi i forvejen diskuterer fertilitet. Jeg synes, vi er nødt til at have nogle nuancerede, vi er også nødt til at have nogle nuancerede, hvad kan man sige, offentlige samtaler omkring det. Altså, når de to dagsordner er ikke sådan politisk set blevet bragt så meget af spil i en dansk kontekst. Så det, altså, man kan sige, det er jo noget af det, vi håber lidt, at det her projekt kan være med til. Men netop også at zoome ind på på de unges overvejelser. Sådan, og det har vi bare ikke særlig meget viden om. Man kan sige, at noget af det viden, vi har omkring bæredygtighed og den måde, man meget undersøger spørgsmål om sådan bæredygtigt medborgerskab, det er jo i forhold til vores forbrug og vores transportadfærd og sådan nogle ting. Men det er jo meget forbundet til de måder, vi vælger at leve vores liv på i det hele taget. Og her er familier jo på en eller anden måde, altså børn og familie er jo et sådan helt centralt spørgsmål.
Sådan her til sidst, hvis jeg kom tilbage om 2 år, projektet løber i 1,5 år, ikke? Hvis jeg kom tilbage om 2 år og sagde, hvad er det så for nogle svar, du kan give mig? Det er ikke, fordi du skal give mig svarene, men hvad er det for nogle kernespørgsmål, du godt kunne tænke dig at kunne svare på, hvis jeg kom tilbage om 2 år?
Jamen, jeg kunne godt tænke mig at svare på, altså, hvordan de unge, altså, at have et mere nuanceret billede af, hvordan unge i Danmark ligesom forholder sig til det her. Altså, man kan sige, det er jo ikke sådan, drømmescenariet er jo ikke, at de siger, at det er et kæmpestort problem, men ligesom at forstå nuancerne i det, men også sådan, måske, altså, selvfølgelig vil man jo også altid gerne med sin forskning kunne komme med nogle input, altså for eksempel kan man sige, det kan jo godt være, at man skal tage det her med, hvad gør alle de her risikofortællinger ved unge mere alvorligt, når man, hvis man begynder at udarbejde gymnasiemateriale, ikke? Altså sådan, det kommer jeg ikke til, og, altså mit projekt er jo ikke et projekt, der handler om at skulle udvikle det, eller kunne evaluere på, hvordan det virker, det er ikke den type forskning, vi skal lave her, men at man kan det, jeg håber også på, at vi har fået nogle af de forskellige aktører, der er rundt omkring i tale, altså for ligesom at insistere på, at de her ting også forbinder sig. Og det kan jo også være, at vi finder ud af, at det overhovedet ikke forbinder sig, så kan man jo sige, så skal vi genoverveje det. Andet end, at vi ved allerede fra noget af det sådan, altså indledende forskning, vi jo har lavet på det, og den, altså, den kortlægning, vi jo allerede delvis, som man jo er nødt til at gå i gang med, når man formulerer et projekt, altså at vi ved, at de her ting forbinder sig i medierne. Vi har, altså, man kan sige, at vi kender kampagnerne, alle de her ting, så du ved, det eksisterer jo ligesom allerede derude. Det vigtige er jo ligesom at få den her komponent på, hvordan det faktisk udspiller sig i det levede liv. Ikke? Så det håber jeg jo ligesom, hvis du kommer tilbage om 2 år, at jeg vil kunne fortælle dig noget mere om, hvordan danske unge egentlig forholder sig. Både dem, der er aktive i klima, altså sådan aktivistiske i klimakampen. Og det kan jo også være, at tingene har forandret sig, så det går rigtig stærkt noget af det her, ikke? Altså nogle gange, så kommer dagsordnerne jo lige pludselig. Der er god sandsynlighed for at tænke, at tingene også udfolder sig på måder, vi slet ikke havde set, mens vi laver det her projekt.
Det lyder spændende. Du skal held og lykke med det, og tak fordi vi måtte komme forbi.
Jamen tak skal du have.
Du har lyttet til podcasten Det Store Spørgsmål, produceret af Science Report for Danmarks Frie Forskningsfond.